Když blízko je cíl. Tím zakončil svou písničku Bezchybná Meky Žbirka. No a cíl už je opravdu blízko, tedy pokud je takovou malou cílovou metou toho dnešního dopoledne. Rozhovor se zajímavým hostem v čase mezi 11. a 12. hodinou. Ten host už sedí se mnou ve studiu Dvojky Českého rozhlasu a od mikrofonu vám příjemné dopoledne přeje Eva Kvasničková. Ráda bych vám v následujících chvílích představila ženu, která pomáhá. Už téměř 30 let pomáhá budoucím rodičům, aby se co nejlépe připravili na rodičovství. Pomáhá novorozencům, kojencům a batolatům, aby se správně vyvíjeli. Pomáhá nevyspalým rodičům, aby zvládli náročné noci plné neutuchajícího pláče. A taky pomáhá těm nejmenším, aby se nebáli vody. Jejíma rukama prošly tisíce dětí a její knihy, jako třeba Něžná náruč rodičů, se prodávají, dotiskují, rodiče si je vzájemně půjčují a učí se podle nich s dětmi manipulovat i zdravotnický personál. Dokonce i v porodnicích se novopečené maminky učí polohy jako tygřík, klokánek nebo klubíčko. Celkem se všech jejich knih prodalo kolem 100 000 výtisků a to je rozhodně na naší malou zemi úctyhodný počet. Když se s ní setkáte a uslyšíte její hlas, tak je vám asi jasné, proč se v jejich rukou děti jako mávnutím kouzelného proutku sklidní. Zkrátka má určitý dar, který rozvíjí tím nejlepším možným způsobem. No a sympatická je mi nejen proto, že máme obě stejné iniciály, jména a příjmení. Jsem moc ráda, že moje pozvání dnes přijala autorka metodiky oplavání kojenců a správného psychomotorického vývoje paní Eva Kedroňová. Hezký den a vítejte.
Dobrý den.
Paní Kedroňová, vy jste se prý už v 6 letech rozhodla, že se stanete tetou v jesličkách. Nakonec se z vás stala dětská sestra na novorozeneckém oddělení. Vystudovala jste ale i rehabilitaci a tělesnou výchovu. No a taky jste závodně plavala, takže je jasné, že jste člověkem na svém místě, který má blízko jak k dětem, tak taky k té vodě. Před více než 25 lety jste založila v Třinci vůbec první z baby klubů Kenny. A všem jste ukázala, že je možné plavat třeba i s vaší čerstvě narozenou dcerou Haničkou. Důvěřovali vám tehdy vaši známí, lékaři, zkrátka veřejnost, nebo vás považovali za podivína?
Počátky byly opravdu těžké, skutečně mě považovali za podivína, dokonce mě odrazovali a varovali, jak je to konecké plavání, nebo jak může být nebezpečné. Já jsem jim víceméně za tu varování nebo za ty obavy velmi vděčná, protože poradil mi můj moudrý otec, abych jim naslouchala a abych si naopak z jejich obav vytvořila výzvu pro sebe, co bych mohla udělat pro to, abych ty obavy přetvořila ve výzvu. Takže skutečně jsem pracovala na každé té obavě tak, abych ji vyloučila a naopak, abych, dejme tomu, poučila ty rodiče nebo i sama sebe nebo vytvořila takové podmínky, aby to naopak vůbec nehrozilo. Takže jim i to, dneska jsem tomu velice ráda, abych ty počátky byly hodně těžké, postupně se skutečně to zjemňovalo, ten přístup tady k této myšlence a dneska jsem nesmírně ráda, že se tato myšlenka v té podobě, tak jak jsem ji nastavila v tom roce 1985, stala téměř zcela běžnou záležitostí, téměř pro každého rodiče, který vychovává maličké dítě.
Určitě byli ale i odborníci, kteří vám neházeli klacky pod nohy. Jedním z takových lidí byla i dětská lékařka paní Iva Malá, která vás, myslím, nasměrovala tím správným směrem, tedy abyste se nevěnovala jenom plavání kojenců, ale rozvedla celou, jak já říkám, ucelenou metodiku správné manipulace s těmi nejmenšími.
Ano, setkání s paní doktorkou Ivou Malou v roce 1988 bylo nesmírně, bylo pro mě velkou výzvou. Je to fakt, že do té doby jsem přijímala nebo jsem přistupovala k tomu plavání kojenců a batolat s informacemi a vědomostmi, které jsem získala postupně ze škol a se střední zdravotnické školy v oboru dětská sestra. Dále jsem si vystudovala k tomu rehabilitační nástavbu a pak jsem studovala také aplikovanou tělesnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ale na žádné z těchto škol jsem se nedozvěděla informace, které jsou důležité jak pro konecké plavání, tak pro skutečně praktický přístup k tomu dítěti s ohledem na jeho potřeby a psychomotorický vývoj. Že jsme se tam víceméně naučili tak teoreticky, takže mě to nesmírně bavilo a zajímalo, ale to uvedení do praxe bylo daleko složitější, než se může zdát a ta paní doktorka Iva Malá byla jedna z mála lidí v té době a myslím si, že dnes už samozřejmě těch odborníků bude více, ale v té době byla jedna z mála lidí, která jako pediatr byla propojená i s dětskou neurologií, s dětskou kineziologií a s dětskou psychologií a skutečně nás hodně zasvětila do té odbornosti psychomotorického vývoje dítěte a především od narození do jednoho roku, kdy ten vývoj dítěte opravdu probíhá nejbouřlivějším způsobem a kdy opravdu ten přístup k dítěti je nejdůležitější, protože tady se nabízí úplně základ pro veškerý další vývoj.
Už Jan Amos Komenský řekl, na dobrém začátku záleží všecko. Tuhle citaci jsem si vypůjčila z vaší knížky Jak se rodí vodníčci. A my se od toho krásně můžeme pro ten dnešní rozhovor odrazit, protože my se rozhodně nebudeme věnovat jenom plavání kojenců, jelikož vy jste uznávaná odbornice právě i na správný psychomotorický vývoj dětí. Už tady zazněly polohy jako tygřík, klokánek, koníček, klubíčko nebo zajíček, což jsou pozice pro manipulace s dětmi. Proč je vlastně tak důležité děti správně zvedat, pokládat, nosit je, předávat si je z ruky do ruky? Co všechno se může pokazit?
Způsob manipulace dává dítěti možnosti k vlastnímu pohybu nebo k nějakým reakcím. Ve chvíli, kdy rodiče budou zvedat pravidelně dítě zády od podložky, což je způsob, jakým se nikdy přirozeně nebudou pohybovat, protože asi nikdy nenarostou křídla, nikdy se nevznesou zády k podložce a obličejem k nebi, aby se nějakým způsobem zvedli, postavili a stáli, tak je to víceméně ty děti dezorientuje. Nenabízí jim to prakticky náhled nebo praktickou představu o tom, jak se jednou budou sami pohybovat. Takže při sledování reakcí dětí jsme vnímali, že těm dětem daleko lépe prospívá, když zcela od narození dostanou, nebo je s nimi manipulováno tak, že jim to připomíná a napovídá možnosti jejich budoucího vývoje do samostatnosti. A každý člověk, který se chce, který leží na zádech, od počívá a chce se zvednout do stoje, tak správně nebo ideálně pro jeho tělo je to tak, že se otočí na bok, následně téměř na bříško, přes křížový srdce, víceméně postaví třeba na kolena a z těch kolen přes rytíře se postaví nahoru. A stejně tak, když lehá na tu zem, tak by bylo ideální, kdyby opět si třepnul, kleknul přes koleno, posadil se na bok, přes bok se položil pomaličko na záda. To je pro to tělo nejideálnější. A zjistili jsme, že takto jde přece i dítě zvedat a když se mu nabízí tyto informace neustále, tak ono si tak na ně zvykne, že ze začátku to jenom vnímá, sdílí, postupně se do toho stále aktivněji zapojuje, až se to naučí zcela sám a nedělá mu to žádné problémy. Přitom navíc má možnost, pokud je to prováděno v klidném tempu, tak má možnost se postupně naučit i orientovat, rozvíjí se koordinace pohybu, rovnováha. A hlavně se u tohoto pohybu posilují důležité svalové skupiny, takové posturální svalstvo, které bude potom celý život zodpovídat za jeho správné vzpřímení. Takže opravdu závisí hodně, jak s tím dítětem manipulujeme my, protože to dítě je zcela závislé na nás, ono samo neumí vůbec nic, je závislé jenom na tom, jak my rodiče s ním komunikujeme, zacházíme, jak ho nosíme, jak rychle nebo pomalu ho zvedáme, jakým způsobem, jestli ho nosíme jenom pořád na pravé ruce, ono musí pořád vytáčet hlavičku směrem vpravo do okolí, anebo střídáme ty ruce, jestli ho nosíme skutečně jenom zády v podložce nebo i obličejem dolů, jestli ho nosíme s hračkama v rukou nebo bez hraček a další.
Témat, o nich si můžeme s Evou Kedroňovou povídat, je celá řada. Ani během několika hodinových kurzů není možné probrat všechno. Takže dnešní rozhovor berme jako takovou malou ochutnávku z celé té studnice vědomostí, kterou paní Kedroňová představuje. Přesto dáme prostor i vašim dotazům a postřehům, milí posluchači. Máte zkušenosti s její metodikou? Nosíte své potomky v klubíčku či v tygříkovi? Pokud se chcete na cokoliv související s psychomotorickým vývojem kojenců či s plaváním malých dětí zeptat, k dispozici je vám e-mailová adresa je jaká je @rozhlas.cz. Umíte správně zvedat své miminko z postýlky? Umíte ho ukládat? A co ho předat partnerovi? Většina rodičů určitě přikývne, že ano. A možná si budou ťukat na čelo, proč má někdo tak hloupé dotazy. Ovšem správná manipulace vyžaduje přesnost, citlivost a dodržování postupů. Nejenom na intuici je dobré se spoléhat, ale vyplatí se zjistit si, jaké nejčastější chyby rodiče, nevědomky, při nošení svých dětí dělají a jak se to může projevovat. Když potom není všechno, jak má být, přicházejí rodiče často na konzultaci do poradny k našemu dnešnímu hostu Evě Kjedroňové. Paní Kjedroňová, co jsou ty nejčastější problémy, s nimi se na vás rodiče v průběhu třeba prvních týdnů nebo měsíců obracejí? Co zlobí jejich potomky?
Tak u těch nejmenších dětí je to často plačtivost, bolesti bříška, záklony hlavičky, nějaké asymetrické držení tělička. Takže to jsou asi takové nejčastější potíže, s kterými se rodiče na nás obracejí. A tady je potřeba opravdu těm dětem pomoci co nejdříve.
My bychom si vlastně teď měli říct, jaké jsou ty základní potřeby novorozence, protože oni do jisté míry hodně vycházejí z toho, v jakém prostředí prožívalo děťátko těch 9 měsíců předtím, než přišlo na svět. Čili můžeme my jim nějak simulovat trošku v těch třeba prvních obtížných týdnech to prostředí, které oni prožívali uvnitř mateřského lůna?
Ano, určitě to stojí za to, o nich je o těch potřebách nebo spíše o těch podmínkách, které dítě mělo v vnitroděložním životě, je potřeba o tom něco vědět. A to právě proto, abychom je mohli simulovat, protože to děťátko si to zaslouží. Když se mu nabídne podobné podmínky, ve kterých žilo v vnitroděložním životě, pak se nám odmění právě svou spokojeností a dobrým prospíváním. Je to proto, že můžeme si to třeba představit, jako že my jsme tady zvyklí na tento svět, a kdyby nás vyvezli nebo kdybychom vyletěli raketou na měsíc a byli bychom tam najednou sami, neznáme to prostředí, cítili bychom se asi velmi špatně
úplně
dezorientovaní a možná i vystrašení. A kdyby tam byl někdo, kdo by nám pomohl, kdo by nám jenom trošičku připravil ty podmínky podobné tady tomuto pozemskému životu, tak určitě bychom se daleko lépe, rychleji sklidnili a pak se mohli lépe adaptovat třeba na ten život na měsíci. A stejně tak je to u toho dítěte. Ono samozřejmě zajisté si zvykne na ten pozemský život nebo na život na tomto světě, ale aspoň v těch prvních minutách, hodinách, dnech a týdnech je dobré jim nabídnout to podobné podmínky, které mělo právě v tom vnitroděložním životě, právě proto, aby se mělo šanci sklidnit, aby nabylo důvěry, aby mohlo potom začít lépe spolupracovat v té adaptaci a v dalším učení. Takže je to asi nejlépe si uvědomit, že tam žilo vnitroděložním životě schoulené v klubíčku, stále stejně teplé, děloze, nedocházelo to tam k žádným zvratům, k změnám poloh radikálním. Takže třeba už jenom na tohle, když se člověk podívá, tak je možno jim nabídnout vlastně díky tomu, že to víme, zase také klidnou, pomalou, jemňonkou, šetrnou manipulaci, zbytečně nespěchat, navíc tak, aby se stíhalo to dítě orientovat. To dítě nám dává najevo, že je svým způsobem i z té změny vyčerpané, protože 20 hodin denně v průměru spí tak maličký novorozenec. Takže tady je zase dobré vědět, že když to dítě opravdu, aby bylo učenlivé, pak se musí dobře vyspinkat. Tak, aby se dobře vyspalo, tak je dobré mu dát péřovou peřinku, do které se zahnízdí, zapadne. Ta peřinka mu nabídne pocit jistoty, bezpečí, tepla, schoulí ho, zbalí ho. A to dítě se lépe uvolní, uklidní, lépe se vyspí a nemá v sobě takové napětí, protože ve chvíli, kdyby bylo položeno pouze být na sebe kvalitnější matraci, na které nebude mít možnost rozložit své těžiště, protože hlavně rozložit ze začátku neumí, protože nikdy neleželo v poloze na zádech, v vnitroděložním životě tam leželo schoulené, tak je to děťátko ve stálém takovém napětí a to napětí se pak přenese samozřejmě právě i na ty trávicí pochody a z toho jsou velice často i důvody, kdy to dítě potom zbytečně bolí bříško, mnohdy i vytáčí hlavičku pořád k jedné straně, tak jsou to důvody také k asymetrickému uložení dítěte na podložce nebo k záklonům hlavičky a tak dále.
Souhlasíte s tím, že vlastně té problematice manipulace s dětmi se stále ještě jakoby nevěnuje dostatečná pozornost, protože my zkrátka si říkáme, že to dítě to zvládne, že všechny děti to vlastně zvládly, přitom my můžeme trošku být vstříc tou správnou manipulací, tím, že budeme dítě správně uchopovat a nosit v těch výhodných polohách.
Máte pravdu, že se tomu zřejmě nevěnuje ještě dostatečná pozornost přesto, že kdykoliv se setkám s rodiči, jakýmikoliv třeba na ulici, tak já vidím, že ti rodiče jsou nesmírně laskaví, láskyplní a chtějí udělat pro to své dítě to nejlepší. Ale bohužel ne každý citlivý a laskavý přístup je vždycky zcela správný a ideální. Zaráží mě trošičku, že jsme to malinko podcenili teď v té nejbližší historii, protože dnes mladí lidé téměř každý mladý člověk chce mít minimálně maturitu, mnoho mladých lidí chce mít i vysokou školu, mnohdy i několik vysokých škol. Na to vzdělávání se klade veliký důraz, vzděláváme se úplně v lecjakém oboru, ale v oborech, jak například jako, jak komunikovat s partnerem, nebo jak vychovávat dítě, pečovat o ně, tak je zcela zanedbáváno. Toto se bere jako samozřejmost, tady se klade do první řady právě ta intuice a cit, což není správné, protože myslím si, a jsem přesvědčena, že ty naše životy si zaslouží daleko více pozornosti a je to navíc velice krásné, zajímavé téma, které věřím tomu, že zaujme úplně každého mladého nebo vůbec každého člověka, který teprve dítě očekává, který chce vychovávat své dítě a zakládá si rodinu. Jenom je potřeba o tom vědět, že je to důležité, že je to nezbytné, že je to nesmírně užitečné, jak pro to dítě, pak pro celou rodinu, protože jak to dítě prospívá, tak potom se cítí i ten rodič úspěšný či neúspěšný a uvolňuje ho to následně i k dalším jeho aktivitám, ať už, já nevím, relaxačním, sportovním nebo třeba i pracovním. Pokud to dítě strádá, něco není v pořádku, pak se to přenáší na toho rodiče a ten samozřejmě se následně nemůže věnovat ani tomu, čemu by chtěl tolik, jako kdyby to bylo všechno v pořádku, takže si to určitě zaslouží svou zvýšenou pozornost.
Vy jste autorkou knih nazvaných Něžná náruč rodičů a Rozvíjej se děťátko, což jsou obsáhlé publikace s mnoha návody, fotografiemi s detailním popisem. Určitě jsou důležité, ale možná ještě důležitější a užitečnější je přímo se zúčastnit kurzu, kde si to člověk na panence vyzkouší. Co budoucí rodiče ve svých kurzech učíte? Vy jim vlastně tak trochu nastíníte celý ten vývoj toho děťátka a od toho se potom odvíjí i vysvětlení toho, proč a jak ho správně brát do ruky.
Ano, v našich kurzech nedochází pouze k praktickému nácviku, jak přesně manipulovat s dítětem, protože to by samo by asi nestačilo. Rodiče si opravdu zaslouží vědět i to, proč nabízíme zrovna tyto polohy a tento způsob manipulace a proč zrovna odrazujeme od určitých technik. Protože to porozumění a to odůvodnění, proč je to pro ty rodiče opravdu nejdůležitější. Pokud tomu rodič porozumí a přijme to za své a nachází v tom logiku, tak se mu daleko lépe potom naslouchá těm našim radám, než když je to jenom takové nějaké striktní. Takže opravdu ty naše kurzy probíhají tak, že si nejdříve přiblížíme podmínky vnitroděložním životě, z toho odvineme, jak mohou rodiče v těch nejbližších minutách, hodinách, dnech, týdnech a měsících tomu dítěti pomoci se zadaptovat, aby se uvolnilo a klimatizovalo na ten pozemský život, aby opravdu začalo hezky spolupracovat, aby se uvolnilo. Poté jim také vysvětlíme, jakým procesem vývoje by to děťátko mělo nejlépe projít do jednoho roku, přes jaké dovednosti, v jaké posloupnosti a v jaké kvalitě, aby zase trošičku viděli, že zase i ta manipulace má souvislost s tím požadovaným nebo ideálním vývojem dítěte. A také si kolikrát ukážeme i, jak může špatná nebo nesprávná manipulace ovlivnit potom ten scestný vývoj i dítěte, aby zase měli důvod se tomu vyvarovat.
To jsou tedy ty nejrůznější skoliózy, lordózy, kyfózy, špatné držení těla.
Ano, ano. A toto má všechno své počátky právě už v těch prvních minutách, hodinách, dnech a týdnech, maximálně měsících, ne v celém roce, protože ty návyky si rodiče vytváří právě úplně na počátku. Podle toho, jak se to naučí v těch prvních, dejme tomu, týdnech a měsících, tak pak už uplatňují ty své návyky v průběhu celého vývoje dítěte. Právě proto na tom dobrém začátku závisí všecko, protože když si tam dáme ten čas a dáme tam tu energii a předáme ty informace rodičům, dokud to dítě teprve očekávají, tak pak pro tyto rodiče není žádný problém už manipulovat anebo zacházet nebo přistupovat k tomu dítěti tak, jak si zaslouží a tak, aby si i oni přáli. Kdežto, když je necháme na pospas na první 2-3 měsíce, kdy ze začátku strádají, mají plno dotazů, rádi by našli nějakou radu či doporučení, ta se jim nedostává, potom konečně kolem 3 měsíců dítěte se cítí jistější, konečně mají pocit, že to zvládli, že jsou sehraní a teď je přijít v tuto chvíli, abychom napravovali něco, co se nenaučili zcela ideálně, už není zcela fér. Takže opravdu opravdu se snažíme vyhledávat ty rodiče co nejdříve, nebo nevyhledávat, ale nabízíme ty informace nejlépe rodičům, kteří teprve to děťátko očekávají, po případě rodičům, kterým se to dítě zrovna narodilo.
Říká náš předpolední host na dvojce Českého rozhlasu Eva Kytroňová. Člověk je tvor suchozemský, ale voda ho provází prakticky už od početí. Většina z nás si lebedí v teplé vodě, která nám dost možná připomíná příjemné prostředí mateřského lůna, kdy jsme byli obklopeni vodou plodovou. A tak se není čemu divit, že nejenom existují porody do vody, ale také, že se my lidé postupně do té vody vracíme. Postupem doby se upustil od metody pokus omyl a byla vyvinuta přesná metodika, která k plavání kojenců provozovat bezpečně. Jednou ze zakladatelek a prakticky asi první propagátorkou plavání kojenců u nás je paní Eva Kytroňová, která je také naším předpoledním hostem na dvojce Českého rozhlasu. Dnes už se paní Kytroňová tomu kojeneckému plavání prakticky nikdo nediví a je zatím určitě i velký kus vaší práce. Naopak bych řekla, že se z toho kojeneckého plavání stal velký hit. Těch plaveckých školiček existují na českém trhu desítky a je možné chodit plavat miminkem prakticky po celé zemi. Já myslím, že bychom ale měli ještě na začátku trošku osvětlit význam slova plavání, protože ono vlastně nejde o to, že bychom ty malé kojence učili plavat prsa nebo znak. Říkám to správně, že jde spíš o nácvik pobytu ve vodním prostředí, o získání nějakých základních dovedností, o zbavení se strachu z vody?
Určitě. To plavání kojenců dáváme opravdu do uvozovek, protože v první fázi se skutečně nebude jednat o nácvik plaveckých způsobů, jako je znak kral, prsa, delfín, ale opravdu bude se jednat nejdříve o nácvik takzvaných základních plaveckých dovedností. To znamená, naším cílem je, aby dítě nabylo důvěru ke svému rodiči a hlavně k vodě, aby tu vodu mělo rádo, aby se jí nebálo, aby získalo cit pro vodu, aby se v ní dokázalo tak uvolnit, že si ji dokáže třeba už kolem čtvrtého měsíce lehnout tak volně na záda, že leží na těch zádech naprosto samostatně ve takové uvolněné splývavé poloze. Také naším cílem je, aby se nebálo vody na obličeji, aby se naučilo přijímat polévání, sprchování, třeba i potápění úplně lehce pod vodní hladinu. V žádném případě se nám nejedná teda o potápění do hloubky, do dálky nebo rychle, to naopak ty děti dezorientuje a pak se velice neideálně v tom projevují. Takže nám se spíše jedná o těch dětí do jednoho roku, dokud my rozhodujeme o potápění, aby to bylo velice jemné, šetrné a zásadně po vzoru rodičů, kteří by, pokud chtějí, aby se jim dítě dobře potápělo a nebo rádo potápělo a uvolněně s úsměvem, tak je důležité, aby se ti rodiče si uvědomovali ten svůj vzor, nosili čepičku, brýlky, aby měli šanci mít takový nerušený kontakt s tím dítětem, aby se před tím dítětem především potápěli v první řadě oni třeba i 10x, 100x více než ty děti. Dále se nám bude jednat o to v tom prvním roce života, aby to děťátko teda se naučilo splývat na zádech, aby přijalo polohu na bříšku, ideálně s pohledem směrem vpřed, na hračky na vodní hladině nebo na hračky, které drží v rukou, což zase vede k tomu, že tu hlavičku hezky tak vzpřímí, zapojí pěkně šíjní mezilopatkové i bříšní svaly. A samozřejmě ten pobyt v tom vodním prostředí velmi rozvíjí právě jeho rovnováhu, koordinaci pohybů, orientační dovednosti a právě i ty posturální svaly, o které nám v prvním roce života jde. Ale aby k tomu opravdu mohlo dojít, pak je velmi důležité, aby to plavání probíhalo skutečně v souladu s potřebami dítěte zase hned po narození a také v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí v tom daném okamžiku. A i ten plán těch lekcí nebo těch činností v té vodě, aby byl tak nastaven, aby opravdu aby ti rodiče ani ti instruktoři v té vodě ty děti nepřetěžovali, ale na druhé straně ani neomezovali, aby nevyvolávali vlivem neznalosti nějaké patologie neboli neideální reakce těch dětí, které by si do sebe zafixovávali a které by potom zkreslovali ty možnosti správného vývoje dítěte. Což musím říci, že v dnešní době sice to plavání kojenců a vatolat se nesmírně rozvinulo, ale je mi velmi líto, že vnímám že lidé, kteří se mu věnují, jsou opravdu velmi nadšení, jsou opravdu velmi laskaví, vytvoří krásné podmínky, ale prozatím je podceňována ta metoda nebo ten přístup k tomu dítěti skutečně v souladu s tím psychomotorickým vývojem. On vždycky je laskavý, citlivý, jemný, já to sama vidím, ale velice často vydávám právě na internetových stránkách nebo na YouTube nějaké filmy, které si tam vloží zřejmě rodiče, že není to pro kojenecké plavání zcela ideální pojato mnohdy. Je těžké tady od stolu radit, je to daleko složitější situace, než by se mohlo zdát, ale velmi si vážím všech instruktorů, kteří mají chuť a zájem se v této oblasti neustále vzdělávat a zdokonalovat, protože tato odbornost si to zaslouží. Už proto, že ti rodiče do těch kurzů chodí s maximální důvěrou, že tam najdou lidi, kteří jim nabídnou nebo kteří je správně povedou, a pokud by k tomu nedocházelo, tak by to byla velká škoda.
Já musím říct, že náš dnešní host Eva Kiedroňová je opravdu odborník na svém místě. Pakliže tady mluvíme o plavání kojenců, tak musím říct, že právě vaše metoda získala cenu za nejpropracovanější metodiku na světě na kongresu vodních aktivit v Buenos Aires. Jako host už jste potom vystoupila na mnoha dalších konferencích, mimo jiné třeba v Austrálii. Dalo by se říct, že vy byste vlastně teď už klidně mohla sedět s rukama v klíně, protože jste přes 20 let tvrdě pracovala, abyste vytvořila tu síť těch plaveckých klubů pro nejmenších. Momentálně je síť Kenny Center v Třinci, v Praze, ve Frýdku Místku, v Kroměříži, ve Valašském Meziříčí a v Novém Jičíně. Ale já oceňuju to, že vy vlastně podporujete to, že vznikají další plavecká centra, školičky po celé republice, byť je to pro vás vlastně konkurence, ale že se snažíte opravdu ty instruktory školit, aby to plavání kojenců prováděli správně. Čili ať už chodí plavat kdo chce, kde chce, na kterém místě, hlavně ať to plavání je tedy provozováno správně. Tak
ano,
jak
musím říct, že sama cítím, že určitě bychom to jako Baby Club Kenny nezvládli po celé republice. Já jsem nesmírně ráda, že tato myšlenka zaujala spoustu dalších nadšenců a odborníků, lidí, kteří se snaží být odborníky v této oblasti, a opravdu pokud mi budou síly stačit, tak udělám všechno pro to, abych se s nima i o ty své zkušenosti celoživotní nebo mnohaleté podělila, protože myslím si, že v tomhle bychom si konkurovat neměli. My si budeme určitě konkurovat v místě, kde to nabízíme. Určitě tady budeme mít různé typy lidí, různě vybavené středisko, možná i organizace se budeme trošičku lišit zřejmě cenou a dalšími, ale rozhodně bychom se neměli lišit a přístupem k tomu dítěti, protože i když s ním zrovna neplaveme my v Baby Club Kenny, tak jsem přesvědčena, že každé dítě si zaslouží to nejlepší, a ve chvíli, kdy tady jsou lidé, kteří jsou ochotni se tomu věnovat, tak určitě si tu podporu zaslouží. Jsem přesvědčena, že by to takto mělo být. Já také využívám hojnosti vynálezců, kteří vynalezli postel třeba a počítače a další spoustu různých, třeba i automobil, takže my si to musíme předávat. To by nemělo být skryto, to by se nemělo uchovávat v nějaké tajnosti, takže opravdu pracujeme na tom a hledáme neustále cesty, jak to nejlépe rozšířit a rozvíjet.
A školíte nové myšlenky.
Ano, a školíme nové a doškolujeme a organizujeme workshopy již pro zkušené instruktory.
Těch vodníčků, kteří prošli vašimi kurzy plavání, těch už jsou dnes 10 000. Pravděpodobně vás někde míjí na ulicích a vůbec netuší, že milují vodu, milují sporty. Právě třeba i díky tomu, co všechno zajímavého se s nimi dělo hned v tom kojeneckém nebo batolecím věku. A vy už můžete opravdu srovnávat, protože těm prvním vodníčkům je dnes už přes 20 let, sami asi chodí třeba plavat se svými dětmi. Máte nějakou zpětnou vazbu? Jste v kontaktu třeba s některým z těch opravdu prvních dětí, které jste učila plavat?
Ano, nejen, je to stále samozřejmě větší počet lidí, kteří se hlásí, že jsou našimi prvními plaváčky a opravdu si nás vyhledávají a ukazují nám fotografie, nahrávky a těší se z toho, jsou nesmírně pyšní na to, že měli možnost už jako sami jako děti něco takového absolvovat, jsou nadšení z toho, jak to prožívají jejich rodiče, jak to prožívá v podstatě celá rodina, a velmi mě těší, že sami říkají, že si ani nedovolují nedovedu představit, že by to též neměli nebo zapřeli svým dětem. Takže mám z toho velikánskou radost, těch dětí dneska už je stále více a více, protože přece jenom se tomu věnuju 29. rok, tomu kojeneckému plavání. A byť jsou dneska mladí lidé zaměření na zajišťování svých rodin nebo spíše na potom na to, že rodí později než třeba kolem 30 a dále, tak přece jenom je dost lidí, kteří si pořídí to dítě ještě dřív, třeba ve 25, ve 27, 28 letech, takže těch rodičů už opravdu je hodně.
Říká Eva Kedroňová, náš předpolední host na Dvojce Českého rozhlasu. Já jsem moc ráda, že velká řada z vás, milí posluchači, využila šance. Poslali jste nám svoje dotazy nebo postřehy na mailovou adresu. My se jim za několik málo minut budeme věnovat.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Evu Kedroňovou není třeba mnoha rodičům představovat. Díky ní vědí, jak zacházet se svým dítětem, jak jej nosit, uklidnit i rozvíjet. Její knížky Něžná náruč rodičů a Rozvíjej se děťátko najdete v příručních knihovnách spousty domácností. A z úst rodičů potom můžete slyšet věty jako na naši malou nejvíc zavírá tygřík, anebo uklidní se jedině v klubíčku. Spousta z vás využilo té příležitosti, poslali jste nám zajímavé dotazy. Takže začneme teď, uděláme si takovou poradenskou desetiminutovku. První dotaz. Dobrý den, mám 9měsíčního syna, který se vzorně plazí. Začíná se přes kolena stavět, neustále si stoupá, ale úplně přeskočil sezení. Není to problém?
Není to problém. Nasedí se v životě ještě více než dost a v každém případě pro jeho vývoj je to nejdůležitější lezení. Lezení koordinovaným lezením po čtyřech si posílí rovnováhu, koordinaci pohybu, orientační dovednosti i sílu svalu, propojí se hemisféry. Pak, když si začne stoupat přes rytíře do stoje, tak při tom stoupání dále doposiluje velice důležité svaly a sedět se určitě naučí. To se maminka nemusí bát.
Ještě doplňující dotaz. Na levé ruce zatíná pěstičku, ale na pravé nic takového nepozoruju.
Tak tady může být, ta pěstička může být celkový obraz celkové asymetrie. To znamená, je dobré sledovat celkové projevy dítěte při jako pohybu končetinami, dolními, horními i při obratech. Pochopitelně teď je otázka, jak je to staré dítě? Je to 9měsíční dítě, tak ta pěstička už není úplně ideální, obrátila bych se raději na odborníka.
Když jsme u toho, tak mě napadá otázka, ve kterém věku se vlastně ukáže, jestli dítě bude levák nebo pravák.
Ano, do jednoho roku nerozlišujeme leváka nebo praváka. Dítě do jednoho roku by se mělo vyvíjet naprosto symetricky a to právě proto, že při pohybu končetinami se posilují všechny důležité posturální svaly a pokud by bylo zaměřeno to dítě na pohyb třeba více pravou končetinou, tak by se posilovala více strana jedna než druhá. A to by nebylo ideální pro jeho vzpřímování, protože úkolem dítěte do jednoho roku je symetricky v ose se postavit, stát a chodit. Takže je daleko lépe, když dítě dostává svou šanci a příležitost při manipulaci, při stimulaci se pohybovat symetricky na obě dvě strany a když ten rodič ani nespozoruje, jestli bude levák nebo pravá, tady to leváctví nebo praváctví se začne teprve postupně vyhradňovat až po prvním roce a takové viditelnější bude, anebo jasněji viditelné bude až opravdu kolem toho třetího roku.
Za úžasného hosta děkuje naše posluchačka Nina, která je budoucí nastávající babička, její dcera bude nebo čeká v dubnu chlapa. A ráda by se zeptala na názor našeho hosta, co si myslí o ukládání dětí na bříško. Píše, mně připadá, že je škoda, že dnes se radí maminkám pokládat děti zásadně na zádíčka. Podle mého názoru nemohou tak dobře a rychle vyvíjet. Jak je to tedy s pokládáním na bříško?
Tak určitě bříško bude pro dítě důležité, hlavně z hlediska jeho vývoje, to znamená, poloha na bříšku by měla být vždycky jako akční poloha, kdežto k odpočinku a ke spánku bych dávala vždy přednost rozloženému těžišti v poloze na zádech. Takže ať je dítě odpočívá a spinká v poloze na zádek, ať maminka často svléká dítě, pokud, které bdí, tak ať ho svléká, pokud možno alespoň z plen, neli úplně do naha. Nejdříve ať ho nastimuluje ke zvedání nožiček a ručiček na podložku, čímž se lépe zastabilizuje zády do podložky a posílí posturální svalstvo, pak ať ho láká k obratu na bok, tam ho na chvíličku pozdrží a po chvíli, ať ať ho dotočí na bříško. Na bříško by měli rodiče s dětmi nacvičovat zásadně jedině v době bdění a jedině v nahotě bez plen, protože ty pleny jinak zvedají ten zadeček nad podložku a tím pádem znemožní tomu dítěti se vzepřít o paže horních končetin a zapojit bříšní svalstvo a třeba stytkou sponu nebo stehna do podložky. Takže bříško je důležité, ale jen jako cvičná poloha v době bdění a v nahotě.
Děkuji za odpověď. Další posluchačka se ptá, jestli je klubíčkování vhodné i pro miminka s refluxem.
Určitě. Klubíčkování správným způsobem, to znamená s hlavičkou opřenou v loketní jamce do mírného předklonu, s hlavičkou výše než pánev, s mírným schoulením do klubíčka, je samozřejmě ideální, ale protože to rodiče dlouho nevydrží, budou bolet paže, tak doporučuji si s tím dítětem raději sednout. Jinak refluxu hodně napomáhá právě i ten klokánek, koníček s pohledem dítěte směrem dolů na něco zajímavého nebo na své ručičky, ve kterých můžou držet hračky, a to proto, aby docházelo k posilování právě těch důležitých posturálních svalů, jako šíní mezlopatkové, bříšní, jižďové, protože díky tomuto posílení se postupně zbaví i toho refluxu.
Nás teď poslouchá spousta budoucích maminek, spousta maminek a babiček, které už vychovaly svoje děti. Jak teď tedy zajistit klid v rodině, když nastávající maminka se vrátí nadšená z vašeho kurzu, bude chrlit informace o tom, jak správně miminka nosit, a třeba babička prohlásí, že jí nemusí vlastně nikdo nic nového učit, protože vychovala tři vlastní děti. Takže jak zajistit soulad a harmonii v rodině?
Máte pravdu, může to být velice choulostivé téma. Já bych vřele doporučovala všem rodinám, kteří prošli takovýmto kurzem Něžné náruče rodičů, nebo kteří si načetli tuto knihu a chtějí předat tyto informace dále svým rodičům, aby byli vůči rodičům velice citliví, jemní, zhovývaví. A když se budou ze začátku bránit, jakože nechtějí žádné novoty, že mají dostatek zkušeností, tak klidně ať to přijmou a řeknou, a klidně ať přitakají mamince, ať ji uznají, já vím, maminko, že si pro nás udělala to nejlepší. Si to nesmírně vážíme, ale přece jenom ty myšlenky, s kterými jsme se setkali, jsou velice zajímavé. Byli bychom rádi, kdyby se s náma na to podívala, co ty na to říkáš, na ty konkrétní věci. Jo? Třeba představ si, já nevím, dozvěděli jsme se tohle, mělo by to být takovýmhle způsobem, a to proto a proto, co ty na to říkáš, co ty si o tom myslíš. A i kdyby měla úplný protinázor, tak jenom naslouchat a třeba i říct, ano, je to zajímavý názor. A vždy ti rodiče ví, že nakonec to budou oni, kteří budou manipulovat s tím svým dítětem tam nejvíce a nejčastěji, a mají právo si rozhodnout, jak s tím dětem budou manipulovat, ale nemusí ještě ústně nějakým způsobem bojovat, zbrojit. Čím do toho více dají citu a empatie a třeba nereagovat nějak třeba na zlobu těch našich starších třeba maminek, třeba i nereagovat i reakce, že nemusí se bojovat, ono to čas ukáže, to se poddá, ale rozhodně nesoudit. Jen děkovat.
Říká Eva Kjedroňová, se kterou bych si nejraději povídala ještě minimálně následující hodinu až dvě, a také, abychom stihli zodpovědět všechny dotazy, na které se nedostalo, moc se omlouváme. Myslím, že to je krásně vhozená rukavice, abychom si paní Kjedroňovou pozvali ještě někdy v budoucnu a probrali tohle obrovské téma manipulace správného psychomotorického vývoje kojenců a samozřejmě plavání miminek. Moc děkuji za návštěvu, byla jste báčným hostem, děkuji.
Já také moc děkuji a všem posluchačům přeju hodně štěstí při výchově a péči o dítě.
Vaší průvodkyní u mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu byla dnes dopoledne Eva Kvasničková. Zítra se můžete těšit na moji kolegyni Stáňu Lekešovou a také jejího hosta po 11. hodině, kterým bude Pavel Malčík ze Zkušebního textilního ústavu. Krásný den vám všem.